okuli emisango gy'obutemu egivunaanibwa omusajja Christopher Kelonyom agambibwa okusanjaga abaana bana ku ssomero ly'eggaba kuzzeemu enkya ya leero mu kifo agambibwa okuddiza emisango eggaba. Omujulizi Joseph Makaya addukanya amayumba Okello gy'agambibwa okubanga gye yali asula mu kiseera we yakolera ettemu y'asoose mu ddiiro kubanga obujulizi bwe tebwaweddeyo ggulo. Makaya ategeeza nti ye teyalaba buzibu bwonna ku musajja ono Okello. Omujulizi omulala abadde Dr. Nuwamanya Emmanuel ow'emyaka 52 amyuka atwala ebyobulamu mu kitongole kya poliisi ng'atuula nsambya wali ofiisi eno. Dr. Nuwamanya ategeeza kkooti nti yeekebejja Okello nga musanvu omwezi guno era n'akizuula nti ono yalinako obuzibu ku mutwe era nga yajjanjabwako wakati wa mwaka wa 2016 n'2025 nga yawuliranga amaloboozi n'okulaba abantu b'ebintu ebitategereka nga tabala tebali biraba. Kera mu 2023 yagezaako okwejja mu bulamu. Agasseeko nti obulwadde buno bujja bwe bugenda nga bugenda oba okukendeera omuntu asobola okutambuza obulamu bwe ng'omulala yenna. Dr. Nuwamanya ategeeza kkooti nti Okello yamutegeeza nti abaana yabatta mu ngeri yakusaddaaka afune obugagga. Omusawo omulala ye Dr. Rogers agenda akola n'eddwaliro erya Sikea IHK nga mukugu mu kujjanjaba endwadde z'emitwe. Dr. agenda ategeeza nti Okello yagenda mu ddwaliro lino okufuna alipoota ekwata ku mbeera y'obwongo bwe bwe yali alagiddwa minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga ng'ayagala okufuna obutuuze bwa Uganda. We tujjidde ku mpewo nga Dr. agenda akyagenda mu maaso n'okuwa obujulizi.